วันนี้ก็เลยจะชวนคุยกันเรื่องตั๋วแพงตั๋วเครื่องบินแพงที่พักแพงทำไมมันถึงแพง
เพราะว่าแบบเหมือนเทศกาลไหมยังไงคนก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว
สงกรานต์ยังไงก็ต้องเดินทางกลับบ้าน
อย่างปีนี้พี่เล็กเขาคาดการณ์กันว่าจะกลับบ้านวันหนึ่งแบบ 70,000 คน
เยอะมากนะ
ปัญหาที่เจอคือรถที่กลับบ้านเนี่ยจะไม่พอสำหรับการเดินทาง
และช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวสำคัญในไทยคือนักท่องเที่ยวจีนมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจีนไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการมาเที่ยวไทยโดนโกงมั่งถูกทำร้ายมั่งเวลาที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์ของเขามันกระจายออกไปเป็นล้านวิวมีตัวเลขว่าต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะเป็นล้านคนในช่วงของสงกรานต์รวมๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ก็ประมาณสักเกือบ200,000,000แล้วประเทศเราอ่ะพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวสุดตรงอย่างเดียวไม่ได้สวัสดีครับนี่คือรายการ Business Summary เพราะธุรกิจไม่เคยเป็นเรื่องไกลตัวกลับมาอีกครั้งเจอกันที่นี่ Capital เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนรูปชมใหม่ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมพิธีกรแล้วก็ฉากมีพิธีกรคู่แล้วนะครับอยู่กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับ
พลอยวันทิพย์พรมค่ะเป็นกองนักการจาก Capital ค่ะ
ครับเอ๊ะมาวันนี้เนี่ยมานั่งคุยกับพลอยพลอยนี่เป็นนักข่าวสายธุรกิจมาตลอด
ใช่ค่ะพี่เล็กก็คือแบบดูพวกบิสซิเนสมาตลอดเลย
แล้วเคยดูรายการนี้มาก่อนไหม
ดูแอบดูมาแล้ว แอบดูมาก่อนหน้านี้แล้วก็ดีใจที่รายการกลับมาแล้วว
ันนี้ที่เราอัดรายการกันแล้วก็ไปออกอากาศน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์นะ
เนาะ EP นี้น่าจะออนช่วงมาแบบสงกรานต์ได้แล้วซึ่งแบบเอาจริงๆสงกรานต์เป็นเทศกาลใหญ่ของบ้านเราเหมือนกันใช่ไหมพี่เล็กแบบแล้วตอนสงกรานต์เนี่ยพี่เล็กไปไหนไหมคะ
กลับบ้านครับเพราะว่าเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปคือผมเด็กจังหวัดสระแก้วใช่ไหมปีใหม่สงกรานต์และอื่นๆบางคนตรุษจีนด้วยยังไงก็ต้องเดินทางกลับบ้านกล
ับ
ต่างจังหวัดเหมือนกัน
คนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมไงก็ต้องกลับภูมิลำเนาเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันแบบหยุดยาวหยุดหลายวันอะไรเงี้ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะกลับอยู่กับที่บ้าน
พลอยไปไหน
พลอยไม่ไปค่ะพลอยเด็กสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพก็เลยกะว่าอ่ะไม่ไปละกันเพราะรู้สึกว่าสงกรานต์เหมือนแบบคนเยอะด้วยเนาะแล้วก็เหมือนแบบอะไรก็แพงอย่างถ้าสมมติว่าสงกรานต์จะไปเที่ยวเนี่ยเอาและจองรถและค่ารถเริ่มแบบคนเริ่มจองรถเยอะอีกหรือว่าอย่างบางคนเขากลับบ้านเนาะรถตู้รถทัวร์อย่างเงี้ยบขสจะเริ่มเห็นคนเยอะใช่ไหมเพราะว่าอย่างพี่เล็กกลับบ้านพี่เล็กไงคะกับขับรถกลับแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบรถทัวร์กลับบ้านไปก็จะเจอปัญหาแล้วว่าเอ้ยคนเยอะบขสอะไรเงี้ยรถจะมีไหมใช่ไหมซึ่งทีเนี้ยบางทีอ่ะเราสุก็แบบเอ้ยเราจะกลับบ้านยังไงดีอ่ะคนก็จะเจอปัญหานี้เราก็จะเจอแบบรถไม่พออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆรถทัวร์มันแบบก็ราคาจะสแตนดาร์ดเนาะราคาจะสแตนดาร์ดเท่าเดิมไม่ว่าจะส่งกล้าหรืออะไรเพราะว่าเขามีการตั้งราคาเพดานค่ะพี่เล็กก็คือเหมือนแบบอย่างคนกับรถทัวร์ก็จะจ่ายในราคาเดิมแต่ว่าจะปัญหาที่เจอคือรถที่กลับบ้านเนี่ยจะไม่พอสำหรับการเดินทางอย่างปีนี้พี่เล็กเขาคาดการณ์กันว่าจะกลับบ้านวันหนึ่งแบบ 70,000 คนต่อวัน
เยอะมากเลย
จริงคือพลอยแบบเอ้ยคนเราอ่ะก็คือยังไงก็ต้องกลับบ้านเนาะช่วงสงกรานต์พอแบบ 70,000 ใช่ไหมพี่เล็กแล้วแบบเมื่อก่อนคนจะยังไงไปซื้อตั๋วที่หน้าบขสซึ่งพอแบบไปซื้ออาจจะไม่มีตั๋วไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยบ้างเดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยที่ว่าบขสแก้วิธีการที่แบบว่าให้เราเนี่ยไปจองตั๋วออนไลน์ก็คือแบบไปกดจองได้ทั้งขาไปขากลับเลยแล้วก็คือเหมือนเขาอ่ะอยากให้คนวางแผนเนาะการเดินทางเราจะไปวันไหนกลับวันไหนเขาก็เลยมีส่วนลดให้ด้วย 20%
อ๋อถ้าเกิดจองก่อนช่วงสงกรานต์คือต้องบอกคุณผู้ชมที่ดู Business Summary ก่อนว่าอย่าไปซื้อเอาหน้างานลำบาก
จริงเสี่ยงดวงนะเสี่ยงดวงเหมือนกันนะไปหน้างานอ่ะจะมีตั๋วไหมไม่รู้แต่ว่าอย่างแบบไปจองออนไลน์ก็ดีหน่อยแล้วก็จองไปจองกลับได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบกลับหลังคนอื่นก็ทำได้แต่ว่าอย่างตอนเนี้ยถ้าใครจะจองตั๋วเนี่ยต้องรีบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆคนจองตั๋วไปแล้ว 75%
แล้วมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคือฐานเศรษฐกิจเขาก็ไปรวบรวมเขาไปดึงข้อมูลจากทางบขสมาเนี่ยตั๋วที่ไปนั่งบขสนะนั่งรถขนส่งเนี่ยไปอย่างกรุงเทพไปเชียงรายเชียงแสนก็ราคาประมาณ700 กว่าบาท700กว่าบาทนี่คือขึ้นภาคเหนือ แต่ถ้ากรุงเทพมีไปถึงอุตรดิตถ์เนี่ย461 บาทกรุงเทพไปดอยเต่าจอมทอง572 บาทหรือถ้าไปสายอีสานเพราะว่าคือพี่น้องที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทำงานแล้วก็มาจากภูมิลำเนามาจากภาคเหนือภาคอีสานเยอะอย่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกวิ่งจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์ค่ารถทัวร์337 บาทกรุงเทพวิ่งไปหนองบัวลำพู452 บาท แล้วก็กรุงเทพวิ่งไปสกลนครนาแก571บาทแต่ถ้ากรุงเทพอยากจะวิ่งไปถึงวังเต่าปากเซเนี่ย900บาท
โหก็เกือบพันนะพี่เล็กใช่ไหมนั่งรถเกือบพันน่ะ
แล้วเวลาเดินทางในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันไม่ได้มีแต่ค่ารถมันจะมีทั้งค่ากินอยู
่
ค่าที่พักถ้าใครกลับบ้านอย่างเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าข้าวมันจะมีการเลี้ยงฉลองมีเงินสะพัดต่างๆด้วยมันก็เลยมีการคาดการณ์มาเหมือนกันสำหรับเงินที่จะสะพัดในช่วงของสงกรานต์โดยทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับพลอยแล้วก็คุณผู้ชมแคปิตอลเนี่ยมองว่าสงกรานต์ปีนี้นะปี2567เงินสะพัดก็คือจะเกิด circulation หรือ flow ในระบบเนี่ยมากกว่าปีที่แล้ว 50,000 ล้านบาทปีนี้คนพร้อมแล้วอ่ะโควิดก็ไม่ต้องกลัวทิศทางเศรษฐกิจมีรัฐบาลใหม่ละน่าจะอยู่ราวๆทั้งก้อนนะอยู่ที่ 1.8 ถึง 1.9 แสนล้านบาทในปี2567
เยอะมากเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงนึงที่บูมคือปี62เนี่ยก็ล้านกว่าๆเหมือนกันเนาะพี่เล็กแล้วก็เหมือนช่วงนั้นมันก็จะโควิดไปใช่มั้ยคะช่วงนี้แบบเริ่มฟื้นแล้ว
ใช่วันนี้ก็เลยจะชวนคุยกันเรื่องตั๋วแพงตั๋วเครื่องบินแพงที่พักแพงบางทีเราก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนพลอยคิดว่าทำไมมันถึงแพง
นั่นสิเพราะว่าแบบเหมือนเทศกาลไหมยังไงคนก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว
มันเป็นไปตามอุปสงค์กับอุปทานของกลไกตลาดมันมีเรื่องนึงที่อยากจะแชร์คนในวงการบริการทั้งฝั่งโรงแรมกับฝั่งของสายการบินแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการจองตั๋วการให้บริการเนี่ยเขารู้กันมานานคือ yield management คือการบริหารจัดการเรื่องของผลตอบแทนให้มันได้รายได้ได้เยอะที่สุดอย่างเช่นสมมติสายการบินเนี่ยเวลาเราเป็นสายการบินเราสามารถที่จะขายได้2ราคาคือขายราคาเต็มกับขายราคาที่มีส่วนลดหรือว่า discount rate ถูกไหมใครๆก็อยากจะขายราคาเต็มแต่มันขายได้ไม่ได้ตลอดแล้วเวลาที่สายการบินเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดวางแผนไว้แบบนี้คนที่เป็นนักเดินทางที่เป็น leisure trip ก็คือทริปไปพักผ่อนอย่างเช่นเราอยากจะไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่มันเดินทางมันวางแผนล่วงหน้าจะซื้อก่อนแล้วคนกลุ่มนี้จะหาดีลที่ดีที่สุดเหมือนกันไหม
เหมือนเราเข้าหลายๆเว็บใช่ไหมเราเข้าไปดูจองนานๆจะได้ถูก
แล้วเลือกจุดที่ให้ราคาดีที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวพวกนี้จะมาจองก่อนแต่ถ้าเราขายทั้งหมดแบบเปิดทุกที่นั่งหมดเลยเนี่ยเราก็จะขายได้แต่ตั๋วที่ถูกที่ได้รับส่วนลดเขาก็จะต้องกันไว้ส่วนหนึ่งกันไว้ส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อใกล้ๆเพื่อจะจ่ายราคาเต็มและอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขามองก็คือ business tripสังเกตดูคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวไปประชุมมันจะไม่เหมือนกันคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยต้องวางแผนและกี่บาทแต่คนที่ไปประชุมเนี่ยเท่าไหร่ก็จ่ายบางทีเขารู้ล่วงหน้าแค่อาทิตย์2อาทิตย
์
หรือรู้วันนี้พรุ่งนี้ต้องเดินทางเขาก็จะยอมจ่ายในราคาเต็มดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดอีกส่วนนึงให้กับคนที่จ่ายเป็น business trip หรือในช่วง weekday โรงแรมก็มีวิธีคิดแบบนั้นเหมือนกันอย่างเช่นผมไปนั่งอ่านบทความแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยคนที่เป็น business trip เขาไม่ได้อยากอยู่โรงแรม
ใช่
เขาอยากกลับบ้าน
ใช่มันต่างกันเนาะเหมือนคนนะจะไปเที่ยวคือจะไปเที่ยววันหยุดแต่คนที่เขาไป business trip อ่ะเขาก็จะไปวันธรรมดาเพื่อวันหยุดกลับบ้านใช่ไหม
แล้วในสายการบิน อะไรพวกนี้เขาก็จะมีโปรแกรมอยู่แล้วอย่างเช่นแบบ Amadeus แล้วก็มีโปรแกรมที่เขาใช้ในการบริหารจัดการอยู่แล้วดังนั้นไม่แปลกหรอกถ้าช่วงเทศกาลคนมันจะเยอะแล้วก็ผลตอบแทนที่เขาคาดหวังมันก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องทำมาหากิน
ใช่เหมือนแบบมันก็เวทกันเนาะเพราะว่าบ้านเราก็มีไฮซีซันเนาะแล้วก็หรือแบบช่วงที่แบบโลซีซันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องเวทกันว่าช่วงไฮซีซันเนี่ยก็ต้องเริ่มแหละอาจจะขึ้นราคาได้หน่อยเพื่อไปเวทกับช่วงแบบโลซีซันที่ไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านใช่ไหมคะพี่เล็ก
ใช่ตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกันตั๋วเครื่องบินเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะจองกันล่วงหน้าได้นานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือมันยังเป็นคอขวดอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้ต่างชาติที่อยากมาเที่ยวไทย
เมื่อกี้เราพูดไปจะเป็นประเด็นแบบคนไทยกลับบ้านกลับภูมิลำเนาแต่จริงๆอ่ะสงกรานต์มันก็จะมีเรื่องของประเด็นของการเป็นแมกเนตดึงดูดนักท่องเที่ยวคือแบบโอเคนะท่องเที่ยวอาจจะมาช่วงแบบว่าปกติมาแบบเที่ยวธรรมชาติมาอะไรแต่ว่าพอมันมีเทศกาลคนก็แบบต่างชาติอยากมาและเล่นนงเล่นน้ำบ้านเราเนาะมันก็กลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนฟิลแบบเฟสติวัลอีโคโนมีก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยโดยใช้พวกเทศกาลพวกวัฒนธรรมต่างๆกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวก็จะเริ่มมาเยอะมากขึ้นในช่วงของสงกรานต์
นี่มีตัวเลขด้วยนะมีตัวเลขว่าต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเนี่ยน่าจะเป็นล้านคนในช่วงของสงกรานต์
โอ้
เชื่อไหมว่าเวลาไปคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยทุกคนจะรู้จักเทศกาลสงกรานต
์
Splash Festival
ใช่
แล้วเขาก็พร้อมที่จะมาในช่วงนี้ด้วยเวลาต่างชาติมาอย่างบินไกลๆบินลองฮอลมาจะมาเป็นเดือนมาเป็นเดือนแล้วก็อยู่เที่ยวสงกรานต์ต่ออะไรต่อเนี่ยแล้วสงกรานต์ปีนี้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะไปจัดเป็น100จุดทั่วประเทศไทยเลย
โหเยอะมากนะจริงๆ100จุดแล้วก็จัด21วันด้วยตั้งแต่1ถึง21เมษายนเลย
ก็คือตั้งแต่ต้นเดือน
ใช่
อะไรก็จะเจอสงกรานต์ต่อเนื่องแต่งงว่าเอ๊ะถึงวันที่21ทำไมเพราะว่าเราคิดว่าเทศกาลสงกรานต์จบแค่16คำตอบคือไม่ใช่
ใช่เพราะว่าเขาอยากแบบจัดหลายๆวันเนาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโอเคว่าคนไทยอาจจะกลับบ้านแค่แบบช่วงสงกรานต์เนี่ย 3-4 วันแต่ว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาสามารถมาแบบระยะยาวได้เลย21วันไปแบบเทศกาลอีเวนต์ต่างๆที่จัดอยู
่ฮะอย่างใกล้บ้านของพลอยก็จะมีวันไหลถูกไหมฮะที่จัดช้ากว่าช่วงสงกรานต
์วันไหลอย่างเงี้ยสงกรานต์พระประแดงพอสุประการเนาะสงกรานต์พระประแดงวันไหลเนี่ยก็จะหลังสงกรานต์วันหลายคนอาจจะแบบลาไปเที่ยวดินหน่อยแต่แน่นอนนักท่องเที่ยวยังอยู
่
นักท่องเที่ยวเขาสามารถอยู่ได้ยาวๆเลย
ก็เลยมีข้อมูลที่จากขอการค้าเมื่อสักครู่ใช่ไหมเขาบอกว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไตรมาสที่2การท่องเที่ยวน่าจะเติบโตได้ดีทำให้เศรษฐกิจโต 2.5-3% แล้ว21วันเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.2-0.3% เยอะเหมือนกันนะ
เยอะนะ
เม็ดเงินเกือบ 200,000 ล้านเนี่ยมาจากคนไทย 5,000 ถึง 10,000 ล้านแต่มาจากชาวต่างชาติเนี่ยอีกประมาณสัก 1-1.5 ล้านคน 40,000 ล้านบาทรวมๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงสงกรานต์ก็ประมาณสักเกือบ 200,000 ล้าน
เงินสะพัดมากนะสงกรานต์ทั้งแบบคนกลับบ้านบางคนอาไปทงไปเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะเราบ้านเราแบบฟรีวีซ่าหลายประเทศเข้ามาอีกนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นและหลากหลายประเทศ
ดังนั้นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่คอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าราคาตั๋วเป็นยังไงจองหรือยังโรงแรมเป็นยังไงสงกรานต์ไปเที่ยวไหนบางคนก็ใช้วิธีคนที่กำลังซื้อเขาดีสงกรานต์เขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศทีนี้จากเรื่องของสงกรานต์ใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันต่อดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกับเศรษฐกิจไทยมันหวังและเห็นชัดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการท่องเที่ยว
กลายเป็นว่าบ้านเราเนาะมันขับเคลื่อนด้วยแบบเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างสูงบางปีเนี่ย GDP ของแบบรายได้เข้าประเทศการท่องเที่ยวคือครึ่งนึงเลยอะพี่เล็กเออแล้วอุตสาหกรรมอื่นล่ะอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรล่ะเป็นยังไงใช่ไหมพอเราพึ่งการท่องเที่ยวเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะมีว่าเอ้ยการท่องเที่ยวเนี่ยศักยภาพการแข่งขันของมันอาจจะไม่ได้สูงถ้าเทียบกับแบบถ้าเราส่งออกผลผลิตทางการเกษตรถ้าเราผลิตสินค้าส่งออกไปอันเนี้ยมันน่าจะเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันให้กับประเทศได้สูงเหมือนกันแต่พอเราแบบมาพึ่งการท่องเที่ยวบางคนอาจจะแบบทำการเกษตรอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยการท่องเที่ยวมันบูมอ่ะหันมาทำการท่องเที่ยวดีกว่าแล้วทีเนี้ยภาคการเกษตรจะทำยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็บวกกับว่าบ้านเมืองเราเนาะการท่องเที่ยวมันชอบแบบกระจุกตัวอยู่เมืองใหญ่ๆอ่ะพี่เล็กแบบกรุงเทพอ่ะหรือว่าหัวเมืองใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเงี้ยมันกระจุกตัวกันมันทำให้แล้วบ้านเมืองที่แบบเป็นจังหวัดรองล่ะจังหวัดที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวรายได้ตรงนั้นก็อาจจะกระจายไม่ถึงหรือว่าอย่างบางทีอ่ะคนแบบคนในชุมชนคนในพื้นที่อ่ะพี่เล็กบางทีมันก็รายได้มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเนาะ
แต่การท่องเที่ยวเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะพลอยกลายเป็นความหวังที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตอ่ะคือการท่องเที่ยวเพราะง่ายสุดคนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเลยเกิดการบริโภคภายในประเทศที่มันเติบโตถ้ามองเป็นยุคอะแล้วลองคิดถึงเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศเราพร้อมกันใช่ไหมมีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยเราเคยเติบโตจากการส่งออกโดยเฉพาะหลังจากยุคของต้มยำกุ้งใช่ไหมที่เราเน้นเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเยอะๆๆๆๆเยอะพอมาวันนึงส่งออกเราเริ่มแผ่วมาวันนี้ช่วงสัก10ปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจเราพึ่งพากับส่วนที่เป็นภาคการท่องเที่ยวเยอะถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนโควิดตอนปี2562มีนักท่องเที่ยวมาไทยเนี่ย39เกือบ40ล้านคน
โอ้เยอะมากนะคะ
1ใน4หรือ10ล้านคนคือคนจีน
อ
ันนั้นก่อนโควิด
แล้ว
ม
ัน
ก็น้อยลงอย่างปีนี้เนี่ยยังไม่กลับไปเท่าเดิมแต่น่าจะ30กว่าล้านคน35ล้านคนโดยประมาณ
ก็คือแบบกำลังจะฟื้นตัวแหละถึงแม้จะไม่ได้มากเท่าตอนช่วงก่อนโควิดเนาะแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วรายได้ด้วยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาไทยจะอยู่สักประมาณรัฐบาลคาดหวังว่า3ล้านล้านบาทลองไปดูตอนนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็พลอยไปนั่งที่สยามพารากอนไปนั่งฟู้ดคอร์ทแล้วถ้าเกิดนั่งอยู่กลางฟู้ดคอร์ทถ้าหาที่นั่งได้นะรอบตัวจะเป็นเหมือนเราอยู่ในพื้นที่นานาชาติอะซ้ายเป็นอินเดียขวาเป็
นจ
ี
น
ข้างหน้าเป็นฝรั่งข้างหลังไม่รู้มาจากประเทศไหนอะเต็มไปหมดอะ
ก็คือเหมือนแบบนักท่องเที่ยวก็เข้ามาหลากหลายและทีเนี้ยก็จะจากตอนแรกเป็นจีนตอนนี้เริ่มอินเดียนักท่องเที่ยวอินเดียก็น่าสนใจเป็นแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก็ค่อนข้างจะเป็นเงินแล้วก็นิยมมาเที่ยวในไทยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยเน
า
ะ
อินเดียเนี่ยรู้ไหมว่าเขาชอบมาทำอะไรที่ประเทศไทย
ทำอะไรคะพี่เล็ก
มาแต่งงานครับ
โ
อ้เขาเวลาเขามาเขาแต่งงานกันเป็นเดือนเลยฮะเขามาแต่งงานกันเป็นเดือนแล้วเขาโดยเฉพาะพื้นที่พัทยาเขามากันเป็นครอบครัวแล้วก็อยู่แต่งงานกันเป็นอาทิตย์เนี่ยมาที่ประเทศไทยค่าใช้จ่ายก็ดีทะเลก็สวยแล้วอินเดียอีกที่หนึ่งที่เขาชอบไปอ่ะเขาชอบไปดูสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นี่อินเดียเยอะมาก
อ
ินเดียเนี่ยแล้วอินเดียเป็นประเทศหนึ่งตอนนี้ที่เศรษฐกิจดูเติบโตได้ดีคนหนุ่มคนสาวยังเยอะจะมาประเทศไทยเยอะ
ใช่แล้วก็เมื่อกี้พี่เล็กพูดถึงแบบธรรมชาติทะเลสวยจริงๆบ้านเราก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่คนอยากมาสัมผัสธรรมชาติเนาะไปทะเลไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติบ้านเราเยอะแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจพี่เล็กคือเหมือนแบบพอคนมาเที่ยวธรรมชาติอ่ะแล้วมาเที่ยวตลอดทุกเดือนตลอดทั้งปีธรรมชาติมันฟื้นตัวไม่ทันนะพี่เล็กคือเหมือนแบบเอ้ยบางคนมาเดินป่าปีนเขาไปทะเลกันเยอะๆธรรมชาติฟื้นตัวไม่ทันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่แบบว่าพอเราส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แบบค่อนข้างเยอะมากแหละคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันต้องเว้นระยะเวลาให้ธรรมชาติมันได้ฟื้นตัวด้วย
มันเลยมีความคิดก่อนนะในเรื่องค่าเข้าค่าเหยียบแผ่นดินใช่ไหม
ใช
่แล้วก็ส่วนที่จะเอาไปพัฒนางบประมาณเพราะว่าถ้าเรายังจำกันได้ช่วงสมัยโควิดอะฮะคือช่วงที่ดันท่องเที่ยวไม่มีอ่ะธรรมชาติกลับมาสวย
ใช่ช่วงนั้นทะเลใสเลยเนาะแบบโหต้นไม้ดีเลยอ่ะน่าสนใจ
ดังนั้นคุณผู้ชมลองคิดช่วยคิดหน่อยสิว่าเราเที่ยวกันยังไงดีให้มันมีคุณภาพแล้วก็ทรัพยากรไม่ถูกทำลายเยอะไป
ใช่จริงๆมันมีอีกเรื่องนึงนะพี่เล็กคือเหมือนแบบมันเป็นปัญหาทั้งเรื่องของธรรมชาติฟื้นตัวไม่ทันหนึ่งเรื่องของรายได้ไม่กระจายสู่ชุมชนคนเที่ยวแต่หัวเมืองใหญ่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีวิธีที่ว่าเราลองสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นไหมอย่างตอนนี้มันก็จะมีคนแบบท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงชุมชน
เป็นไงอ่ะ
คือแบบปกติพี่เล็กไปที่อาจจะแบบไปภูเก็ตไปทะเลไปเชียงใหม่ไปแบบเดินแบบภูเขาบ้านแจ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าท่องเที
่ยวชุมชนเนี
่ยท่องเที่ยวชุมชนคือเหมือนแบบว่าคือชุมชนอ่ะก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมแบบบางคนทำการเกษตรทำอะไรก็ทำไปแต่ว่ามีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเข้าไปแบบดูคนในชุมชนทำการเกษตรคนในชุมชนปลูกข้าวยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงเป็นการไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเขาอันนี้ก็จะเป็นอีกการท่องเที่ยวนึง
และตอนนี้เราเริ่มเห็นนะอย่างใน TikTok เนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติอยู่ไทยมาเป็นเดือนแล้วก็พูดว่ารักเมืองไทยอย่างนู้นอย่างนี
้
เอ้ยมันอิมแพคกันนะ
จริงคือกลายเป็นว่ามันไม่ได้เที่ยวแบบที่แมทแมทที่แบบใครมาเที่ยวแหละเขาก็เริ่มมองหาการท่องเที่ยวที่มันเฉพาะทางมากขึ้นเข้าไปกับในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไปปั่นจักรยานที่นี่เด่นเรื่องมะพร้าวไปแบบเก็บมะพร้าวไปแบบสัมผัสรสชาติอาหารของคนชุมชนทีเนี้ยมันก็จะกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นแหละหรือแบบบางคนไปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพี่เล็กใส่รักสุขภาพเดี๋ยวนี้มาแรงเนาะก็ไปเที่ยวเพื่อแบบไปนวดไปกินอาหารเฮลตี้มากขึ้นเราคนไทยเองยังแบบยังไม่ค่อยรู้ว่ามันมีการท่องเที่ยวนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าในต่างชาติเนี่ยก็เริ่มแชร์กันแล้วเนาะการท่องเที่ยวนี
้มันเป็นการท่องเที่ยวที่มาแรงแล้วก็ภาษาอังกฤษคือ medical tourism หร
ือ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้นะเราจะเห็นการรวมกลุ่มของธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์กับโรงพยาบาลไปจับมือกันแล้วเปิดเป็น wellness center อันนี้เยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อพื้นที่แถวถนนวิทยุแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ที่เป็นเวลเนสขนาดใหญ่หรือบางจุดที่ไปทำในพื้นที่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันพามาท่องเที่ยวกินหรูหราอาบน้ำพุร้อนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะแบบนี
้เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะแปลว่ารายได้เนี่ยมันก็จะเริ่มกระจายสู่คนเล็กๆแล้วก็มันก็จะเป็นแมกเนตเนาะดึงดูดคนไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ด้วย
แต่พอเราไล่เรียงมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็คิดตรงกันเหมือนกันอย่างนึงว่าเอ๊ะแล้วประเทศเราอ่ะพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวสุดตรงอย่างเดียวมันพอไหมวะ
จริงๆมันควรจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นด้วยเนาะอย่างเมื่อก่อนที่พี่เล็กบอกว่าเรามีการส่งออกใช่ไหมแบบผลิตเพื่อส่งออกไปหรือว่าเมื่อก่อนเราส่งออกข้าวอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องการเกษตรแต่ว่าเหมือนตอนนี้พอเรามาทำการท่องเที่ยวปุ๊บ มันเริ่มแบบไม่ค่อยและไม่ค่อยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นซึ่งจริงๆมันควรนะคะมันควรต้องมีแบบนโยบายหรือว่าเอกชนหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยต้องส่งเสริมกันในภาคการผลิตล่ะมีอะไรที่มาทำได้บ้างหรือว่าที่เขามีแบบอยากให้ประเทศอื่นๆมาลงทุนในไทยอย่างเงี้ยขยายฐานการผลิตเพื่อที่ว่าประเทศเราเนี่ยจะได้เป็นประเทศที่แบบเป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้หรือแม้กระทั่งว่าแบบภาคการเกษตรเราก็สามารถทำการเกษตรได้เหมือนเดิมนะอาจจะแบบเพิ่มท่องเที่ยวเข้าไปโดยที่ไม่เบียดเบียนอาชีพหลักอย่างบางคนอาจจะปลูกข้าวทำอะไรไปช่วงเช้าอาบายมาให้คนท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำควบคู่กันไปได้โดยที่ไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าประเทศเราเนี่ยมันจะพึ่งแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเนาะมันควรต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆให้เดินหน้าไปด้วยกันได้ด้วย
คือการท่องเที่ยวจะเป็นเดอะแบกของประเทศอย่างเดียว
ไม่ได
้แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวสัดส่วนของการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เนี่ย1ใน4มันเยอะแต่ว่าถ้าลองไปดูจริงๆอ่ะรายได้ของประเทศไทยหลักๆมาจากการส่งออกนะยังเป็นการส่งออกอยู่นะแล้วส่งออกเราหดตัวหดตัวแล้วพอส่งออกหดตัวเนี่ยแล้วพอไปดูว่ามันมาจากสาเหตุอะไรกลายเป็นว่านักเศรษฐศาสตร์ก็เริ่มพูดกันว่ามันมาจากขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและอุตสาหกรรมเราอ่ะมันลดลงเช่นปิโตรเคมีบางอย่างที่เราเคยส่งออกไปจีนได้เยอะเขาก็ไม่เอาเขาเน้นผลิตภายในประเทศแทนหรือเซมิคอนดักเตอร์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่เราเคยขายดีระดับโลกก็เป็นที่ต้องการน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาขึ้นไปตามอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้คือส่งออกที่เป็นรายได้ใหญ่นะและอย่างการท่องเที่ยวเราก็จะรับนักท่องเที่ยวได้ถึงแค่จุดจุดนึงล่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวมาได้เต็มพื้นที่อะไรได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเลยมองว่าปีนี้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมองตรงกันว่าน่าจะต่ำกว่า 3% ซึ่งจริงๆต่ำกว่า 3% เนี่ยน้อยนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในอาเซียนที่เขาโตกันมากกว่านี
้
อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์โตเยอะกว่านี้
จริงก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องแบบช่วยกันเนาะทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคของแบบเอกชนธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งภาครัฐบาลในประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้ค่ะพี่เล็กก็คือจะมีตั้งแต่แบบโหตอนแรกเราคุยกันเรื่องตรวจเรื่องเที่ยวสงกรานต์ใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเอ้ยทำไมราคามันถึงขึ้นมันก็มีคำอธิบายแล้วว่ามันมีเรื่องของอุปสงค์อุปทานเนาะเรื่องกลไกราคาทางการตลาดหรือแม้กระทั่งเราก็เรื่องของแบบสงกรานต์ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่แบบว่าสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเราก็มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในไทยเนาะ
business summary ก็น่าจะสรุปให้เห็นภาพว่าเราพึ่งท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเจอกับโจทย์ที่ท้าทายทางเศรษฐกิจแต่การท่องเที่ยวเนี่ยคือตอนนี้ต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเราก็สนับสนุนนะเราพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
จริงเราเวลคัมนะเราแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีมากบ้านเราม
าก็สะดวกเอาจริงลองนึกถึงเดี๋ยวนี้นะกระทั่งที่ท่าอากาศยานแห่งการท่าอากาศยานเนี่ยเขาก็เพิ่งจะรีครูทคนเกือบ1,000เพื่อมารองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาช่วงสงกรานต์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะดูดีมากขึ้นเรื่อยๆการบริการเราพร้อมแหละเรื่อง tax refund การคืนเงินภาษีหรือว่าบริการต่างๆก็เยอะแต่ว่าอะไรที่เป็นข่าวดราม่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีที่เราต้องย้ำใน business summary เนี่ยว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมันสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างที่บอกคือเครื่องจักรในการขับเครื่องเศรษฐกิจสำคัญตอนนี้คือการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราต้องการนักท่องเที่ยวจะ40ล้านคนขึ้นไปก็ยิ่งดีและช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวสำคัญในไทยที่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้ปีนี้ปี67กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วคือนักท่องเที่ยวจีนปี62นักท่องเที่ยวจีนมา10ล้านคนสร้างรายได้ก็จะประมาณล้านบาทแล้วนะแล้วหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเปิดประเทศมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจีนไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการมาเที่ยวไทย
มันมีความปลอดภัยหลายแบบเน
า
ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีนักท่องเที่ยวจีนโดนโกงมั่งถูกทำร้ายมั่งแล้วก็คอมเพลนหรือบ่นตามที่ต่างๆว่าเรื่องการเดินทางอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคนจีนเนี่ยเวลาที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์ของเขาเว่ยโป๋หรือว่าช่องทางต่างๆเขาเนี่ยมันกระจายออกไปเป็นล้านวิวคืออย่างของจีนเนี่ย10ล้านวิวต่อ1คลิปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย100ล้านวิวไม่ใช่เรื่องยาก
ประชากรเขามันเยอะอยู่แล้วว่ากระจายข่าวง่าย
และเขาก็เลยตัดสินใจไม่มาเที่ยวไทยช่วงที่ผ่านมาต้องให้เครดิตก็คือทั้งรัฐบาลทั้งฝั่งที่เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าก็ไปคุยไปโรดโชว์เพื่อให้คนจีนเข้าใจมากขึ้นอินฟลูหรืออินฟลูเอนเซอร์จีนเราก็ใช้เหมือนกันเพื่อทำให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็กลับมาเที่ยวประเทศไทยดังนั้นเนี่ย การเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนนะต่างชาติด้วยมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเชื่อมกันหมด
ใช่ค่ะ
เสียหาย1คลิปมันกระจายไปหมดเห็นชัดเจนอย่างกรณีที่ภูเก็ตที่คุณหมอโดนถีบอย่างเงี้ยคุณหมอโดนเตะอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันบานปลายไปขนาดน
ั้
น
ใช่ใช่เหมือนแบบบางทีเนาะเราไปโกงราคาเขาแบบอาหารขายคนไทยเท่านี้ขายคนจีนเท่านี้ไปโกงเขาหรือแม้กระทั่งการเดินทางแบบจากที่เราควรจะต้องเดินทางกดตามมิเตอร์อะไรเงี้ยปกติเราก็ไปคิดราคาเหมาเขาอีกไม่สะดวกการเดินทางอีกเหมือนแบบเราก็ไปโกงเขาอะพูดง่ายๆเน
า
ะไปแบบขึ้นราคานักท่องเที่ยวทั้งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขารู้ว่าเมืองไทยประเทศที่แบบคนน่ารักมีการท่องเที่ยวเยอะปรับราคาไม่แพงเที่ยวง่ายแต่พอไปเป็นแบบนั้นมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือที่แบบลดลงแล้วอะ
ดังนั้นมาสรุปเป็น key takeaway ง่ายๆสำหรับ business summary ในเทปนี้นะข้อที่1สงกรานต์นี้คือคักแน
่
นักท่องเที่ยวมาเป็นล้านเงินสะพัดเกือบ 200,000 ล้านข้อที่2ก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยระมัดระวังสำหรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรมันก็กรไวรัลกันง่าย
จริงค่ะข้อที่3นะคะก็คือเหมือนการท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักก็จริงเนาะมีการสนับสนุนเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็ควรจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนั่นเองค่ะ
จะภาคอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนาคนก็ต้องทำต่อ
จริงค่ะมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวเดียวที่เราจะพึ่งเนาะมันมีอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยทำให้บ้านเมืองเราอะเพิ่มค่า GDP ให้กับประเทศได
้ครับและนี่ก็คือรายการ Business Summary เพราะธุรกิจไม่เคยเป็นเรื่องไกลตัวครับเราก็จะชวนกันคุยแบบนี้แหละสำหรับหัวข้อทางเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจและแน่นอนแขกรับเชิญที่เป็นแหล่งข่าวเป็น CEO เป็นบุคคลสำคัญแถวหน้าของวงการธุรกิจก็ยังจะกลับมานั่งคุยที่นี่ที่ Business Summary นะครับสามารถไปกดติดตามรวมถึงติดตามทุกช่องทางของ Capital ได้ที
่ทาง Facebook IG YouTube TikTok ค่ะชื่อ Capital นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ
ครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมกับพลอยกับทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ